Gospod Načkov, kot apostolski nunci v Ukrajini gotovo podrobno spremljate tudi razmere v pravoslavni Rusiji. Kako bi opisali pokojnega patriarha?
Ja, gotovo, veste, pokojnega patriarha sem spoznal še v Moskvi v začetku 90-ih let in vedno je na nek način bil tudi stalnica vseh tega mojega delovanja na vzhodu, kjer so vse cerkve, ki so kanonično priznane tako v Belorusiji kot v Ukrajini, povezane z moskovskim patriarhatom. Glejte, spomnim se ene besede, enega stavka, ki je v nekem svojem prazniku, on rekel tako v skupini ljudi, rekel, danes je umrl poslednji človek, ki mi je še rekel ti. Prav odslej mi si govorijo vi. Sprav to pomeni, veste, to je pomenilo, da je on bil praktično vse življenje na nek način visoki crkveni dostojanstvenik Ruske pravoslavne cerkve. Zelo mlad je postal škof, hitro so ga napredoval, hitro so ga tudi opredelili za to delo z drugimi crkvami, predvsem za mednarodni svet crkov. In tam je spoznal v raznih srečanjih, spoznal tudi ljubljanskega nadškofa gospoda Alojzija Šuštarja. Tako da je on je bil vedno, rekel človek, na visokih sferah crkvenih. In ko je prišel, ko so jo izbirali patriarha moskovskega 19 let nazaj, se mi zdi, da ni imelo 19 let, je bil on nekako prvi kandidat in to nalogo je gotovo dobro opravil. Gotovo, recimo, to, kar bi lahko rekli, je, on je živel po vtisu dveh realnosti. Prva realnost je bila še sovjetska, druga pa je bila že ta nova, postsovjetska. Največja razlika v ekumenskih odnosih in v situaciji je to, da je v času sovjetske realnosti, sovjetskega režima bil greko-katolička cerkev v Ukrajini, to spravo 6 milijon ljudi, okrog 1300 župnij je pripadalo Ruski pravoslavni cerkvi. Čim je padel Sovjetski sojuz, Sovjetska zveza, je ta skupina, ogromna skupina župnij, se odcepila ponovno in to je bilo zanj tako zelo, zelo boleče. To so bile stvari, ki so na nek način pohalnika značaja in ki so tudi na nek način opredeljevali njegovo življenje.
Kakšno vlogo je torej imel patriarh po padcu komunističnega režima v Ruski pravoslavni cerkvi?
Poglejte, jaz mislim, da je bilo na nek način je dal patriarhatu, če tako rečemo, ali pa službi patriarha, ta stil, ki bo po mojem ostal. To spravo, veste, v vsem teh časih se je ta stil patriarhovanja spreminjal, ker je bil čas je bil praktično zelo, rekel, pod kontrolom, v težkih časih je bil pod kontrolom režima, posneje pa moral postati bolj na tako pravi crkovni stil. In mislim, da ga on uspešno izbral in da ga je tudi na nek način potrdil svojo osebnostjo, tudi svojimi prijateljstvi, ki jih je imel na visokem nivoju, čisto osebnimi, in tudi z nekim takim hieratičnim, bi lahko rekli, tako dostojanstvenim crkvenim stilom, ki ga je zelo dobro znal. Mislim, da je na nek način prinesel kot eno novo paradigmo patriarhovanja v Ruski pravoslavni cerkvi.
Z izvolitvijo papeža Benedikta XVI. Se je odprla tudi možnost srečanja obeh vodij. V zadnjem času se je govorilo o srečanju v neki tretji državi v prihodnjem letu. Srečanje voditeljev pa bo sedaj seveda odvisno od novega patriarha.
Ja, veste kako je, gotovo so se veliko stvari se premaknilo. Vsi so pričakovali, da bi bilo še mogoče organizirati to srečanje s patriarhom Aleksijem, ker je pa veste, ko se veliko novinarji imajo pravico tudi špekulirati in tudi postaviti nekatero vprašanja, ki bi rekel, na nek način povzročajo razmišljanje in kakšno ugibanje. Veste, je zelo težko reči. Jaz mislim, da najboljše, na nek način obstaja ena socialna nuja, če bi lahko tako rekli, z vsi voditelji na svetu se srečuje. Tudi največji sovražni, tudi ljudje, ki so včeraj bili še v vojni, imajo recimo danes srečne. Poglejte, kako se je spremenilo mednarodne odnose med Vietnamom in Ameriko in tako dalje. Gre za eno nujo, ki jo svet vidi in tukaj te nuje, rekel na nek način, pomanjkanje tega srečanja med papežem in patrijarhom Ruske pravoslavne cerkve ne upoštevajo. Zaradi česa razlogov je zelo dosti, v gibanju bilo še več. Gotovo pa se mi zdi, da obstaja, vsako leto, kot ko mineva, se to vprašanje postavlja bolj in bolj na prvo mesto. In mislim, da to bo tudi eno dominantno, briko tako, slika ali dominantna paradigma tega, kar bi moralo biti tudi med crkveni odnosi v novem tisočletju. So stvari, ki jih je težko, veste, če se ugiba, če bi tudi ima navadno kakšne bolj konkretne podatke, lahko se navadno izogiba v ugibanju. Ugibanje pa, rekel, tudi je utemeljeno, ker je resnično ta, rekel, velika socialna pritisk. Na nek način ljudje hočejo, na nek način je treba nekaj narediti, da bi se to vse nišče ne pretirava, da bi se prišlo na ne vem kakšen nivoje. Druga stvar, ampak je, rekel, en tak normalni stik, ki je potreben danes v svetu, ki ima toliko izzivov, mislim, da bo ta socialno zunanji pritisk še največ vplival k temu, da bo do tega srečanja resnično prišlo.
Kako bi sicer opisali sedanje odnose med Rusko pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo?
Jaz mislim, da vsi ti odnosi, dobri in slabi, kot so rekli, so bili na nek način tudi posledica predstav interpretacij, ker samo po sebi, živeli smo v enem velikem obdobju prehoda. Jaz se zdaj sem v zadnjem času bral še enkrat o poroku Janeza Pavla II. Povedajte, on je še v 2000. letu pisal o 89. letu. Kakšen prehod, koliko je to zanj pomenilo, da smo prišli iz tiste velike napetosti v eno normalno desetletje, ki je bilo zadnje desetletje prejšnjega tisočletja. Lejte, tako se mi zdi, da vse te odnosi so bili pod vplivom teh šokov, ki so bili zunajni. Ali so se stvari na terenu toliko spremenile, da bi lahko rekli, včeraj je dobro, danes slabo, včeraj je slabo, danes dobro? Jaz mislim, da ne. Spremenilo se to, da mi razumemo drugega na nov način. Povedite, spremenilo se tudi to, da imamo danes veliko emigracijo pravoslavnih kristijanov na zahod. Naprimer, samo to, da imamo danes v Nemčiji 17 pravoslavnih škofov, še pokaže, da so se stvari čisto spremenile. Danes imamo nov svet, nov Evropo, tudi novo obliko odnosov med vzhodom in zahodom in zaradi tega tudi crkveni odnosi se na nek način razvijajo v tem kontekstu bolje široki razumevanja. Tudi mislim, da tudi v okvirju bolj nekakve dobre volje, ki se na vsak način z naše strani, z katoliške strani vedno pokazovala, ampak tudi z njihove strani se mi zdi, da je zdaj postala bolj vidna in bolj razvidna. Tako se mi zdi, da z Božjo pomočjo upajmo, da se bomo izogibali napetosti, ker se napetosti, ko se povzročijo, navadno zelo počasi ugašajo. Zaradi tega se treba resnično izogibati vsem stvarem, ki bi lahko drugega ranile. In tega smo se mi zdi tako, da smo se naučili.
Gospod Načkov, sicer v Slovenijo prihajate, ker boste vodili adventne duhovne vaje za slovenske škofe. Ja. Kaj bo osrednja tema vaših razmišljanj?
Naš osrednja žija bo nekaj, če se lahko tako škofovsko prijateljstvo, nekaj takega, recimo ena o često med škofi.
Gospod Načkov, najlepša hvala za pogovor.
Tudi vam, za poklic, vse dobro.